កម្មវិធី
យើងឈ្នះកូវីដ
ឈ្នះ
កូវីដ
លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងទទួលព័ត៌មានពិតអំពីជំងឺកូវីដ19
ផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រីគ្រប់គ្រងថវិកាដោយអង្គការ IWPR
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញប្រិមត្តស្ដាប់ការចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់កម្មវិធីយើងឈ្នះកូវីដប្រធានបទការបង្ការជំងឺកូវីដ19ដែលមានលោករស់គង់ជាអ្នកសម្របសម្រួលដោយតទៅ
កម្មវិធីយើងឈ្នះកូវីដផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រីនិងដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងថវិកាពីអង្គការ IWPR គឺមានគោលបំណងជូនប្រិមិត្តបានជ្រាបបានស្វែងយល់ទាក់ទងទៅនឹងការវិវត្តនៃជំងឺកូវីដ19ហើយជាពិសេសរួមចំណែកបាទផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបង្ការការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ19បាទហើយយើងមានបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងបាទលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងគឺធ្វើការនៅ Clinic Borland Glover Vicia Clinic ផ្នែកកពះពោះវៀននិងថ្លើមសម្រាប់ជនក្រីក្របាទនៅសាក់សុនវីលរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកជួយមានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងការសង្កេតដោយផ្ទាល់របស់លោកតកតងទៅនឹងការវិវត្តនៃជំងឺ COVID-19 ទូទាំងពិភពលោកបាទសូមអញ្ជើញ
បាទស្ថានភាពនៅពិភពលោកនិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺវាផ្ទុយទៅវិញគឺអត្រាហើយជំងឺអ្នកដែលកើត COVID ជាទូទៅបានចុះថយតាំងពីខែមករាឆ្នាំ2021មកម្លេះតាមទីស្មានការប្រជាមកពីអ្នកដែលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសហើយនឹងប្រជាជនទូទៅក្នុងពិភពលោកនឹងបានគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពទូទៅដោយសារទីពាក់ម៉ាស់ដោយសារទីនៅឆ្ងាយពីគ្នាគឺថាទីណាឆ្ងាយពីគ្នាហើយគេប្រើការលាងដៃហើយនឹងជាជៀសវាងទៅជួបជុំគ្នានៅកន្លែងធំធំហើយប្រហែលជាមកពីមានចាក់វ៉ាក់សាំងចាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមានចាក់រាប់លានអ្នកហើយបាទនេះជាលក្ខណៈដែលគេបានសង្កេតដំបូងនេះប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាវាអាចត្រឡប់មកវិញឬក៏មិនត្រឡប់មកវិញហើយជាពិសេសដោយសារមានវីរុសថ្មីដែលកំពុងកើតនឹងដែលគេកំពុងប្រៃអីបារម្ភរឿងហ្នឹងគេខ្លាចថាវីរុសហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យមានការឆ្លងខ្លាំងជាងមុនដូច្នេះត្រូវរង់ចាំមើលបន្តិចទៅទៀតប៉ុន្តែមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺថាមានការចុះថយច្រើនហើយបាទ
ពាក់ម៉ាស់កុំឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតអនាម័យបន្ថែមទៀតកូវីដឃ្លាតឆ្ងាយ
អរគុណបាទមួយទៀតខ្ញុំចង់ដឹងថាតើជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងមានការវិវត្តមកយ៉ាងដូចម្ដេចហើយឥឡូវហ្នឹងគឺយើងឃើញមានជំងឺ COVID បំលែងខ្លួនប្រភេទថ្មីបាទចំណុចនេះលោកបកស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរសូមជឿបាទ
ខ្ញុំសូមនិយាយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្របន្តិចតាមការពិតមិនមែនមានតែ 2-3 ទេវាមានច្រើនណាស់រួមមកទេបាទហើយវារីកដែលបង្កើតជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងគេហៅថា SARS-CoV-2សារកូវីដ2នឹងចេញដំបូងផុតចេញពីក្រុងវូហាននៅប្រទេសចិននឹងជាវីរុសដំបូងផុតតាមការពិតវីរុសនឹងគ្រាន់តែចេញបានមួយសន្ទុះទៅគឺថាបាត់ដូរភាពភ្លាមចូលជាវីរុសថ្មីមួយទៀតប្រភេទថ្មីនឹងគេហៅថា D614G mutation គឺវីរុសនឹងហើយដែលសាយភាយពេញពិភពលោកហើយបន្តពីវូហានមកក្រោយមកទៀតវីរុសនឹងក៏មានការប្រែភេទបន្តទៀតហើយច្រើនប្រភេទណាប៉ុន្តែមានប្រភេទដែលសំខាន់ដែលគេបានកត់សម្គាល់ក្នុងពេលថ្មីៗហ្នឹងគឺ3ប្រភេទប្រភេទមួយគេហៅថា United Kingdom variant ឈ្មោះថា B117 ហ្នឹងគឺថាចេញប្រភពមកចេញពីប្រទេសអង់គ្លេសប្រភេទហ្នឹងសប្តាហ៍នេះបានចេញច្រើននៅច្រើនប្រទេសហើយទៅដល់ស្រុកខ្មែរទៀតស្រុកខ្មែរគឺថាគេបានចាប់សម្គាល់នៅដំបងប្រភពនៅថ្ងៃ17ខែកុម្ភៈវីរុសនឹងវាពិសេសមិនតិចលក្ខណៈដែលគេបានកប់សម្គាល់គឺថាប្រហែលជាអាចបង្កើនគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់ច្រើនជាងវីរុសផ្សេងទៀតប៉ុន្តែគេមិនទាន់ច្បាស់ទេគ្រាន់តែជាការសង្កេតដំបូងដូច្នេះនេះជាលក្ខណៈមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ហើយសំខាន់ទី2ដែលគេបានរកឃើញគឺថាវីរុសនឹងគឺងាយនឹងឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់វាឬបានយូរកើតកូនបានច្រើនត្រូវការមនុស្សឈឺដើម្បីបង្កើតកូនវាលក្ខណៈមួយទៀតគឺថា វីរុសថ្មីនេះគឺថាវាច្រើនឆ្លងទៅមនុស្សវ័យក្មេងអាយុតិចជាង20ឆ្នាំហ្នឹងច្រើនជាងវីរុសចាស់វីរុសចាស់វាច្រើនតែឈឺហ្នឹងចំពោះមនុស្សដែលអាយុច្រើនជាង20ឆ្នាំទី4គឺថាវីរុសថ្មីហ្នឹងវាមានអាចបង្កើតរោគសញ្ញាខ្លាំងជាងវីរុសមុនគឺថាវាធ្វើឲ្យយើងឈឺខ្លាំងជាងមុននេះជាលក្ខណៈសំខាន់របស់វីរុសថ្មីពីប្រទេសអង់គ្លេសវីរុសទី2វីរុសទី2គឺថាចេញពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូង South Africa វីរុសហ្នឹងគឺឈ្មោះ B1351 ហើយវីរុសហ្នឹងគឺប្រហែលនឹងវីរុសពីប្រទេសអង់គ្លេសដែរហើយគេរកឃើញនៅស្រុកអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហ្នឹងត្បូងផុតពីខែតុលាឆ្នាំ2020គេរកឃើញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងកែធ្នូឆ្នាំ2020ចំពោះកន្លែងទៀតគេមិនទាន់ដឹងនៅមានកន្លែងណាខ្លះទេបាទហើយទី3គឺថាមកពីប្រទេសប្រេស៊ីលគេហៅថា Brazil variant ឈ្មោះថា P1 ហើយ P1 ហ្នឹងគឺរកឃើញដំបូងប្រផុតគឺនៅអ្នកធ្វើដំណើរទីប្រេស៊ីលកបាហោះចុះនៅជប៉ុនទៅដល់ជប៉ុនហ្នឹងគេឆែកក្នុងខែមករាឆ្នាំ2021ហ្នឹងឯងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាមានរកឃើញវីរុសហ្នឹងនៅចុងខែមករាឆ្នាំ2021វីរុសខាងប្រេស៊ីលហ្នឹងលក្ខណៈសំខាន់គឺថាវារៀងសាហាវជាងគេបន្តិចវាអាចធ្វើឲ្យថ្នាំដែលគេប្រើសម្រាប់ព្យាបាលអីកូវីដហ្នឹងវាមិនអាចមានប្រសិទ្ធភាពអាចអត់មានប្រសិទ្ធភាពឬក៏អាចចុះហើយអន់ថយប្រសិទ្ធភាពនេះជាបញ្ហាធ្ងន់ប៉ុន្តែសំណាងល្អគឺថាវីរុសពីប្រេស៊ីលហ្នឹងវាមិនសូវមានច្រើនដូចវីរុសពីប្រទេសអង់គ្លេសទេហើយសេចក្តីដែលគេបារម្ភខ្លាំងគឺថាទី1គឺថាតើវាសាហាវប៉ុណ្ណាយើងបាននិយាយរួចនឹងរឿងហើយហើយទី2ដែលគេបារម្ភខ្លាំងជាងគេនោះគឺថាតើវីរុសហ្នឹងអាចវាចេញពីវ៉ាក់សាំងដែលយើងបង្កើតកម្ពុជាសັບថ្ងៃនឹងបានទេគឺថាតើធ្វើឲ្យវ៉ាក់សាំងនឹងលែងមានប្រសិទ្ធភាពទេគេរកទៅឃើញថាមិនអីទេបាទវ៉ាក់សាំងនឹងនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពដដែលមកដល់ពេលនេះ
ចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ចូលរួមកម្មវិធីយើងឈ្នះ COVID
បាទបញ្ញមិញប្រិមិត្តទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសបាទវគ្គទី1រឿងខ្ញុំបាទរុកុងនិងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងបាទបាទជួបប្រិមិត្តមួយរូបសិនបាទជំរាបសួរចាជំរ
ាបសួរលោកគ្រ
ូបាទជើញទូរស័ព្ទមកពីខាងណាវិញបាទ
ចាខាងកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹ
ងសំស្គាល់ឈ្មោះបង
សេនិតបងសេនិត
នៅខាងកំពង់ឆ្នាំងសេនិតតើប្រជាពលរដ្ឋយើងបានដឹងបានឮរឿងរ៉ាវវិវត្តថ្មីថ្មីចុងក្រោយនឹងដែរទេហើយតាមការសង្កេតសេនិតឃើញថាគឺមានការបង្ការខ្លួនឬក៏ប្រុងប្រយ័ត្នដែរឬក៏អត់ប
ាទគឺតែប្រជាពលរដ្ឋដឹងភាគច្រើនប៉ុន្តែមួយប្រហែលបងអត់សូវមានអ្នកណាការពារទេគឺទៅតើអីឃើញអត់ពាក់ម៉ាស់ទាំងអស់ធម្មតានៅនិយាយទៅធ្វើដូចធម្មតាអត់មានរឿងអីកើតឡើង
តាកតងទៅអ្នកគ្រូផ្ទាល់សិនិតខ្លួនឯងបានបជ្រាបចំណេះដឹងអំពីការបង្ការជំងឺ Covid ទៅដល់សិស្សជាប្រចាំនឹងរាល់ថ្ងៃទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរហើយវិធីបង្ការនោះធ្វើមិនខ្លះមើលចង់ដឹង
ការវិធីបង្ការគឺឲ្យគាត់នឹងព្យាយាមពាក់ម៉ាស់រក្សាគម្លាតហើយនឹងឲ្យសារលាងដៃជាមួយសាប៊ូហើយនឹងអាចលាងដៃជាមួយជែលនឹងទឹកអាល់កុលទៅជៀបរហូតនឹងប៉ុន្តែពួកគាត់ពេលខ្លះគាត់ធ្វើពេលខ្លះមកផ្ទះអញ្ចឹងយកដឹងថាគាត់ធ្វើមិនធ្វើព្រោះគាត់តែចេញចុះពីរបងសាលាគាត់ពួកគាត់មើលម៉ាស់ទាំងអស់លេងអញ្ចឹងណាបង
អរគុណច្រើនសនិតអាចរងចាំស្ដាប់បន្តបើឥឡូវជួបប្រិមិត្តមួយរូបទៀតបាទជំរាបសួរ
ចាជំរាបសួរ
បាទអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកពីខាងណាវិញបាទ
អឺខោទៅពីខាងភ្នំពេញលោកពូ
សូមស្គាល់ឈ្មោះផង
ឈ្មោះបញ្ញាពូ
អឺបងដឹងថាវិធីបង្ការជំងឺ COVID-19 គេធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះអត
់អឺបើសម្រាប់យើងខ្ញុំដឹងថាការបង្ការជំងឺ COVID-19 ចាស់គឺឧស្សាហ៍លាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូគឺយើងត្រូវរក្សាគម្លាតនៅក្នុងសង្គមមួយម៉ែត្រកន្លះឡើងទៅយើងត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ជាចាំបាច់នៅពេលដែលយើងចេញទៅខាងក្រៅហើយមួយវិញទៀតគឺយើងត្រូវតែវាស់កម្ដៅជាប្រចាំអានេះគឺជាការការពារដែលខ្ញុំបានដឹងពីក្រសួងសុខាភិបាលពី COVID-19ចាស់ហើយដល់ពេលសម្រាប់ COVID-19 ថ្មីហ្នឹងខ្ញុំក៏ចង់ពេលទៅហ្នឹងគឺដើម្បីមានសំណួរសួរទៅកាន់ខាងកម្មវិធីរបស់លោកពូវិញចង់សួរថាចុះសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 ថ្មីតើយើងមានវិធីសាស្ត្រឬមានការទប់ស្កាត់អីយ៉ាងដូចមិនដែរដូច COVID-19 ចាស់ឬមួយក៏មានការអីផ្លាស់ប្ដូរថ្មីឬមួយក៏មានការបន្ថែមអីអញ្ចឹងណាពូចា
៎បាទ
ការពារមិនខុសគ្នាទេគឺដូចតែគ្នាអញ្ចឹងទី1គឺថាពាក់របាំងមុខនឹងសំខាន់ជាងគេបំផុតបាទពាក់ម៉ាស់ហើយសប្តាហ៍នេះនៅសហរដ្ឋហ្នឹងគេបានអនុសាសន៍ឲ្យពាក់ម៉ាស់រហូតដល់ទៅ2ជាន់ទ ីជាន់គឺថា Maha N95 នឹងពីក្នុងហើយ Mach កណាត់ពីក្រៅហើយគេធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអា Mach ទី2ហ្នឹងវាសកត់អា Mach ទី1ឲ្យជិតមែនតើមនុស្សខ្លះគេថាពាក់ Mach ទី2ហ្នឹងដកដង្ហើមឲ្យរួចនៅតែដករួចហ្នឹងបានយើងក៏ complete ថា Mach វាជួយច្រើនប៉ុន្តែមិនមែនជួយ 100% ទេហើយចំណុចទី2គឺត្រូវរក្សាកម្លាតគ្នាពីម៉ាត់ហ្នឹងសំខាន់ហើយអ្វីបានត្រូវរក្សាឲ្យកម្លាតគ្នាគឺព្រោះថាកាលណាអ្នកណាឈឺមនុស្សម្នាក់ឈឺពេលឈឺនឹងសំបីតដកដង្ហើមក៏វារឹងនឹងវាចេញមកដែរបាទហើយបើសិនអ្នកនឹងនិយាយវាចេញច្រើនបន្តិចថែមទៀតហើយបើសិនអ្នកនឹងស្រែករឹតទៅច្រើនទៅទៀតហើយបើសិនអ្នកនឹងខកឬក្រដាស់រឹតទៅច្រើនជាងគេទៀតហើយដូច្នេះបើសិនជាយើងហើយរក្សាកម្លាតគ្នាពី2ម៉ែត្រហ្នឹងគឺថាมันបានការពារ 100% ប៉ុន្តែវាអាចមិនចុះហានិភ័យនឹងបានពីព្រោះថាហើយបើទុកជាអ្នកនឹងនិយាយហើយឬក៏ក្អកគឺថាវារីនឹងអាចតាងទៅប្រហែលជារយៈតិចជាង2ម៉ែត្រប៉ុន្តែហ្នឹងដូចខ្ញុំថាយើងមិនមែន 100% ទេប៉ុន្តែគេរកទៅថាប៉ុណ្ណឹងល្មមអាចទប់ទល់បាន2ម៉ែត្រពីគ្នាហើយទី3គឺថាហើយត្រូវជៀសវាងកន្លែងមានប្រជុំជួនមនុស្សច្រើនហេតុអ្វីពីព្រោះកាលណាមានមនុស្សច្រើនមានអ្នកឈឺដែលមិនដឹងខ្លួនដែលឆ្លងច្រើនជាងគេហ្នឹងគឺថានៅក្នុងគ្រួសារជាមួយគ្នាឬរស់ផ្ទះជាមួយគ្នាព្រោះយើងនៅជិតគ្នាហ្នឹងទី2គឺថាទៅតាមប្រជុំជួនព្រោះក្នុងប្រជុំជួនហ្នឹងមានគ្នាច្រើនអ្នកណាស់ហើយក្នុងច្រើនអ្នកហ្នឹងយើងមិនដឹងណាណាឈឺឬក៏ណាអត់ឈឺទេហើយលក្ខណៈពិសេសមួយនៃវីរៈដែលឆ្លងហ្នឹងគឺថាអាចឆ្លងមុនដែលអ្នកឈឺនឹងមានរោគសញ្ញានេះហើយជាបញ្ហាពីព្រោះអ្នកឈឺនឹងអត់ដឹងថាខ្លួនឈឺពីព្រោះមិនទាន់រោគសញ្ញាហើយពេលហ្នឹងឯងខ្លះដែលឆ្លងខ្លាំងជាងគេនោះគឺថាមុនមួយថ្ងៃមុននឹងចេញរោគសញ្ញាហើយជាក់ស្ដែងបើសិនជាយើងជួបជុំគ្នាមនុស្សច្រើនហើយក្នុងហ្នឹងមានអ្នកដែលឈឺអត់ដឹងខ្លួននឹងដែរងាយឆ្លងជាពិសេសបើសិនមនុស្សច្រើនហ្នឹងនៅក្នុងបន្ទប់មួយដែលគ្មានខ្យល់ចេញចូលកាលណាយើងនៅក្នុងបន្ទប់មួយអ្នកដែលឈឺហ្នឹងពេលដែលដកដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងវារីកវាចេញហើយហើយបើសិនអ្នកឈឺហ្នឹងនិយាយវាចេញច្រើនទៅទៀតហើយបើសិនជាអ្នកឈឺហ្នឹងស្រែកច្រៀងជាពិសេសដូចនៅកន្លែងការ៉ាអូខេជាដើមហ្នឹងវាចេញកាន់តែច្រើនទៀតហើយបើសិនអ្នកឈឺហ្នឹងក្អកឬក្រដាស់ឬតែច្រើនទៀតហើយពេលដែលគាត់ក្រដាស់ឬក្អកឬក៏គាត់និយាយឬក៏គាត់ស្រែកហ្នឹងហើយវារីកហ្នឹងហើរចូលទៅក្នុងខ្យល់ហើយវាអត់ទៅអត់តាន់ទៅណាភ្លាមទេបាទវាអត់ទៅណាវានៅទុំនៅក្នុងខ្យល់ហ្នឹងហើយកណាគឺយើងនៅក្នុងបន្ទប់មួយដែលខ្យល់វាអត់ចេញចូលអាវារីសដែលវាចេញមកនោះវាទៅវាដែតពេញនឹងទាំងអស់ទៅពេញនឹងទាំងអស់យើងដកដង្ហើមមកវាឆ្លងហើយបាទប៉ុន្តែតែបើសិនជាបន្ទប់យើងបើកទ្វារខាងមុខខាងក្រោយឲ្យខ្យល់វារត់ចេញចូលទៅវាធុញមិនក៏វាបន្ថយហានិភ័យនឹងបានដែរនេះជាចំណុចសំខាន់ចំណុចសំខាន់ឯទៀតទៀតគឺថាដែលយើងបានធ្លាប់ដឹងជាទូទៅការលាងដៃឲ្យស្អាតជាពិសេសយើងប្រើសាប៊ូលាយជាមួយទឹកយ៉ាងខ្លីតិចបំផុត20វិនាទីហ្នឹងជាការទូទៅដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាយើងគ្មានទឹកសាប៊ូលាងដៃទេយើងអាចប្រើអាកុលប៉ុន្តែអាកុលហ្នឹងត្រូវយកមកលាងដៃហ្នឹងត្រូវប្រើយ៉ាងតិចបំផុតមានកម្រិត 60% ពីព្រោះអាកុលខ្លះវាមិនខ្លាំងដល់ប៉ុណ្ណឹងត្រូវយកអាកុលដែលមានខ្លាំងដល់ 60%ហើយទៅប្រយអាចមានប្រសិទ្ធភាពបានការដែលយើងរបៀបបង្ការជាទូទៅនឹងធ្វើចំពោះវារីចាស់ក៏ដូចជាវារីថ្មីដែរគឺថាมันខុសគ្នាទេបាទ
សាប៊ូទឹកស្អាតពិតជាអាចលាងសម្អាតកូវីដលើដៃរបស់យើងប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីយើងឈ្នះកូវីដប្រធានបទការបង្ការជំងឺកូវីដ19
រក្សាកំលៀតពាក់ម៉ាស់បន្ថែមទៀតសុខភាពបវ
យើងអាចដឹងថាតើកូវីដ19នៅពេលដែលវាមេរោគនឹងវាចូលក្នុងខ្លួនយើងហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណដែលខាងសុខាភិបាលអាចធ្វើតេស្តឃើញថាវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមាននោះបាទ
វារីសនឹងវាចូលក្នុងខ្លួនយើងហើយវាត្រូវការបង្កើតកូនតទៅទៀតដូច្នេះដំបូងផុតចំនួនវារីសនៅក្នុងខ្លួនយើងវានៅតិចតួចនៅឡើយការធ្វើតេស្តគឺមាន2យ៉ាងមួយគឺគេយកឈាមទៅមើលទី2គឺគេយកសរសៃជូតក្នុងច្រមុះដើម្បីយកវីរុសនឹងតែម្ដងហើយគេតេស្តអង់ទីហ្សែនគឺថាតេស្តហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ថាពិតជាមានវីរុសនៅក្នុងពេលនោះដ ដូច្នេះបើសិនជាយើងចាប់តេស្តពីដំបូងប្រផុតភ្លាមៗហ្នឹងគឺវាអាចមិនទាន់មានវារីកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យតេស្តហ្នឹងវាវិជ្ជមានតាមសេចក្តីណែនាំរបស់គេគឺថាពេលសំខាន់ដែលអាចធ្វើតេស្តបានត្រឹមត្រូវគឺក្នុងរយៈ5ទៅ7ថ្ងៃក្រោយដែលយើងឆ្លងនឹងគឺថាប្រសើរជាងគេបើសិនយើងជាយើងធ្វើភ្លាមភ្លាមដូចថាមួយថ្ងៃក្រោយមកឬក៏3ថ្ងៃក្រោយមកគឺថាវាអាចអវិជ្ជមានហើយសំខាន់ផុតដែលយើងត្រូវដឹងថាបើសិនជាយើងធ្វើតេស្តហើយវាអវិជ្ជមានមិនបានន័យថាយើងអត់មានកើតរោគនឹងទេដូច្នេះបើសិនយើងសង្ស័យខ្លាំងមែនទែនដោយសារយើងមានរោគសញ្ញាយើងត្រូវធ្វើតេស្តនឹងត្រឡប់ឡើងវិញក្នុងរយៈ3-4ថ្ងៃក្រោយមកពីព្រោះវាអាចអវិជ្ជមានក្នុងពេលឥឡូវប៉ុន្តែ3-4ថ្ងៃក្រោយមកវាអាចវិជ្ជមានដូច្នេះហើយបានជាចំណុចសំខាន់បើធ្វើតេស្តទី1វាអវិជ្ជមានបើយើងសង្ស័យខ្លាំងវាថាយើងត្រូវធ្វើតេស្តម្ដងទៀតរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំឃើញមានរឿងពិតគឺថាអ្នកបងប្អូនញាតិញាតិមិត្តដែលឈឺមានការប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកជំងឺហើយធ្វើតេស្តដំបូងអវិជ្ជមានប៉ុន្តែដល់ 3-4 ថ្ងៃក្រោយមកធ្វើតេស្តម្ដងទៀតវាវិជ្ជមាននេះជាការពិត
រក្សាកំលៀតពាក់ម៉ាស់បន្ថែមទៀតសុខភាពបវរ
បាទអរគុណហើយមួយទៀតបាទរឿងរោគសញ្ញាវិញថាតើនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់មានជំងឺឬក៏មានមេរោគ COVID-19 ចូលខ្លួនហើយក្នុងរយៈពេលដែលចេញរោគសញ្ញាហ្នឹងតើជាដំបូងហ្នឹងគឺមានរោគសញ្ញាបែបណាខ្លះហើយរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងរោគសញ្ញាបែបណាវិញបាទសូមអញ្ជើញ
រោគសញ្ញាក្រោយដែលបានចម្លង COVID-19 ហើយមានដូចតទៅនេះគឺថាវាអាចចេញរូបរាង2ឬក៏14ថ្ងៃក្រោយដែលប៉ះពាល់វីរុសហើយលក្ខណៈមួយទៀតគឺថាមនុស្សពេញវ័យដែលធ្លាប់មានជំងឺប្រចាំធ្ងន់ប្រចាំខ្លួនរ៉ាំរ៉ៃធ្ងន់ធ្ងរដូចជាជំងឺបេះដូងជំងឺសួតជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្រុមពួកហ្នឹងគឺថាអាចមានផលវិបាកជំងឺបែបដុនដាបជាងគឺថាត្រូវប្រយ័ត្នពួកហ្នឹងគឺអាចមានបញ្ហាធ្ងន់ណាស់តើមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះទី1គឺថាអាចមានគ្រុនឬញាក់ស្រីស្រាញ់ទី2គឺហត់ឬពិបាកដកដង្ហើមទី3គឺហេវអស់កម្លាំងទី4គឺឈឺសាច់ដុំឬក៏ឈឺពេញខ្លួនទី5គឺឈឺក្បាលទី6គឺថាលែងដឹងរសជាតិញ៉ាំអីម្ហូបអីក៏អត់មានជាតិដែរហើយនឹងលែងធំក្លិនអាហ្នឹងបើសិនទៅកើតភ្លាមភ្លាមទី7គឺឈឺកទី8គឺអាចតឹងច្រមុះហៀរស្បោទី9គឺអាចចង្អោអាចក្អួតហើយទី10គឺអាចរាគហើយឥឡូវមានគេរកឃើញថាមានបន្ថែមសញ្ញាទី3ទៀតទី11គឺអាចឈឺភ្នែកគឺថាក្រហមក្នុងភ្នែកហើយធ្វើឲ្យភ្នែកនឹងរកម្មទី12គឺថាចេញកន្ទួលលើស្បែកកន្ទួលដូចកន្ទួលដូចកញ្ជើអញ្ចឹងបាទទី13ចុងក្រោយបំផុតគឺថាមានដូរពណ៌ស្បែកនៅម្រាមជើងម្រាមដៃចុងម្រាមដៃម្ដងជើងវាចេញពណ៌ដូចជាស្វាយឬក៏ហោមអាឡាងអាលងស្រលដូចជាកាត់ដូរអញ្ចឹងបាទនេះជារោគសញ្ញាដែលគេបានផ្នែកប្រមូលមកជាច្រើនប៉ុន្តែមានរោគសញ្ញាឯទៀតដែលយើងមិនទាន់ដឹងគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយគេកំពុងតែស្រាវជ្រាវហើយគេកំពុងតែប្រមូលរោគសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងបាទមានលក្ខណៈជាពិសេសដែលយើងត្រូវដឹងថាបើសិនជាមានរោគសញ្ញាហើយពីព្រោះភាគច្រើនទៅកាលណាដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមហ្នឹងកាលណាអ្នកណាម្នាក់ឈឺយើងទៅពេទ្យហើយតែគេមើលហើយគេច្រើនតែឲ្យយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយកាលណាយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវពិនិត្យត្រូវដឹងថាអ្វីដែលជាសញ្ញាព្រមានថារោគហ្នឹងវាជាអាចធ្ងន់បានសញ្ញាព្រមានហ្នឹងគឺថាទី1គឺថាពិបាកដកដង្ហើមខ្លាំងជាងមុនគាត់នឹងអង្គុយនៅធម្មតាពិបាកដកដង្ហើមឬក៏គាត់ដើរពីមុខផ្ទះទៅក្រោយផ្ទះក៏ពិបាកដកដង្ហើមឬក៏ដើរឡើងចេញដើរពីជាន់ទី1ទៅទី2វាពិបាកដកដង្ហើមខ្លាំងនឹងជានៃរោគសញ្ញាព្រមានហើយហើយទី2គឺថាការឈឺចាប់ធ្ងន់នៅក្នុងទ្រូងហើយដែលវាមិនសบายបាទទៅតែឈឺខ្លាំងឡើងដូចគេយកភ្នំទៅសកត់ពីលើហ្នឹងឬក៏ឈឺចាប់ទុកនៅក្នុងទ្រូងហ្នឹងនៅកណ្ដាលវាមិនបាត់គឺថាឈឺកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយវាមិនព្រមស្បើយនឹងជារោគសញ្ញាព្រមានហើយបាទទី3គឺថាបើសិនជាអ្នកហ្នឹងចាប់មុងវែងស្មារតីនិយាយខុស នឹងបានន័យថាមេរោគនឹងវាចូលដល់ក្នុងខួរក្បាលហើយឬក៏បានន័យថាអុកស៊ីហ្សែននឹងវាចូលខ្លាំងហើយទី4គឺថាអ្នកនឹងគាត់ដេកហើយគាត់អត់ភ្ញាក់អត់ភ្ញាក់ពីដេកហើយបើមិនចឹងទេគាត់ចេះតែល្ងុយដេករហូតហើយចុងក្រោយបំផុតគឺថាបើសិនជាយើងឃើញប្រព័ន្ធមាត់នឹងឡើងស្វាយឡើងខៀវឬមុខនឹងឡើងខៀវស្លាំងអាខៀវនឹងបានន័យថាវាខ្វះអុកស៊ីហ្សែនបាទហើយកាលណាខ្វះអុកស៊ីហ្សែននឹងឈាមយើងវាខ្មៅវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធមាត់យើងវាយើងពណ៌ខ្មៅឬពណ៌ខៀវឬក៏ពណ៌ស្វាយវាជាសញ្ញាអត់មានថាមានគ្រោះថ្នាក់ត្រូវសង្កេតលើរឿងនឹងដើម្បីបញ្ជូនអ្នកនឹងទៅពេទ្យភ្លាមភ្លាមមក
ការងារមាននិរន្តរភាព
ដោយសារយើងមានសុខភាពល្អ
ស្របពេលនេះដែរនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញមានជំងឺ COVID-19 ហាក់ហក់ឡើងក្នុងរយៈកាលចុងក្រោយនេះដូច្នេះថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរមានការបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងម៉េចខ្លះជាការយល់ឃើញរបស់លោកបាទសុំជើញ
ក្រសួងសុខាភិបាលខ្មែរគេបានបច្ចាប់ចាយនឹងត្រឹមត្រូវហើយគឺថារបៀបដែលគេឲ្យអ្នកដែលឈឺទៅនៅកន្លែងដែលដាច់ពីគេហើយអ្នកដែលសង្ស័យថាខ្លួនឈឺឲ្យទៅធ្វើតេស្តហើយអ្នកស្ាយដំណឹងឲ្យប្រជាជនគ្រប់គ្នានឹងប្រយ័ត្នប្រយែងប្រើរបៀបការពារដូចជាការពាក់ម៉ាស់ការដែលអីគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នាការដែលយើងជៀសវាងទៅប្រជុំនៅកន្លែងមានមនុស្សច្រើននៅក្នុងបន្ទប់ហើយដែលមានមនុស្សច្រើនឬក៏ការដែលលាងដៃសម្អាតហើយជាដើមហ្នឹងគឺថារបៀបដែលគេបានទូន្មានដល់ប្រជាជនហ្នឹងគឺថាខ្ញុំមើលទៅឃើញថាជាការត្រឹមត្រូវហើយសូមតែយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគោរពទៅតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឲ្យបានដិតដល់បាទហើយសូមម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងទទួលខុសត្រូវទាំងអស់គ្នាទី1គឺថាយើងត្រូវការពារខ្លួនយើងទី2គឺថាយើងត្រូវការពារអ្នកទៀតអ្នកទៀតកុំឲ្យយើងចម្លងទៅអ្នកទៀតផងបាទយើងត្រូវឲ្យមានសេចក្តីទៀងត្រង់តែគ្រាគ្រាត្រង់គឺថាបើយើងឈឺយើងកុំលាក់បាទកុំលាក់ត្រូវឲ្យគេដឹងត្រូវទៅព្យាបាលរោគហ្នឹងហើយកុំលាក់ពីព្រោះកាលណាយើងលាក់អ្នកទៀតគេដឹងហ្នឹងយើងចម្លងទៅគេហ្នឹងហើយអាចធ្វើឲ្យគេការរាតត្បាតហ្នឹងពីកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយហើយបើសិនជាយើងសង្ស័យថាយើងឆ្លងយើងត្រូវនៅឆ្ងាយពីគេត្រូវធ្វើចាត់តលិស័កចំនួន14ថ្ងៃហ្នឹងយើងត្រូវគ្រប់ខ្ញុំបានអានអត្ថបទថាខ្លះដោយថាពួកចិននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគេឲ្យយើងទៅនៅចាត់តលិស័កនៅក្នុងអូតែលសោកលុយអាអ្នកយាមគាត់ដើរចេញទៅលេងនៅខាងក្រៅហ្នឹងគឺការមិនទទួលខុសត្រូវបាទគេថា irresponsible លោកថាយើងឈឺហើយហើយទុកជាយើងគ្មានរោគសញ្ញាក៏ដោយយើងមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេពីព្រោះថាយើងចេញទៅខាងក្រៅយើងអាចចម្លងទៅគេយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវយើងម្នាក់ៗត្រូវទទួលខុសត្រូវហើយចំពោះឲ្យអ្នកដែលទូទៅយុវជនជាដើមហ្នឹងគឺថាត្រូវកុំឈឺតាមព័ត៌មានដែលមិនពិតបាទកាលណាឃើញព័ត៌មានអ្វីមួយមួយត្រូវពីនិតតែមែនតើត្រូវឆែកទៅតាមកន្លែងដែលគេផ្ដល់ព័ត៌មានពិតប្រាកដដូចថាពាក្យចចាមអារ៉ាមមានច្រើនណាស់យើងកុំជឿពីពាក្យចចាមអារ៉ាមហ្នឹងត្រូវពីនិតតែមែនតើហើយត្រូវស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងបាទក្នុងអត្ថបទដែលគេផ្សាយនៅក្នុងសារព័ត៌មានពេទ្យបាទសារព័ត៌មានពេទ្យហ្នឹងសប្ដាហ៍នេះគេចេញផ្សាយដោយមិនចាំបាច់យកលុយទេមានច្រើនណាស់ដែលយើងអាចជាប្រភពដែលយើងអាចទៅស្រាវជ្រាវដើម្បីឲ្យដឹងការពិតយើងកុំជឿពាក្យចចាមអារ៉ាមហើយកុំងំគ្នាផ្សាយពាក្យចចាមអារ៉ាមបាទហ្នឹងគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រជាជនម្នាក់ម្នាក់បាទ
ស្របទៅនឹងការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់រដ្ឋាភិបាលឃើញថាមានចំណុចល្អច្រើនប៉ុន្តែយើងក៏លេចទៅមើលព្រំដែនព្រោះមួយរយៈកន្លងមកហ្នឹងប្រទេសថៃទូខ្លាំងហើយវិជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងទៅធ្វើពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃហ្នឹងក៏ចូលមកស្រុកខ្មែរហើយចូលមកមួយចំនួនហ្នឹងក៏បានធ្វើចតាលិស័កត្រឹមត្រូវចឹងទៅប៉ុន្តែក៏មានមួយចំនួនទៀតគាត់លួចឆ្លងដែនតាមច្រករបៀងហើយមានត្រូវរើគ្នាសោកប៉ាន់មន្ត្រីនៅតាមច្រករបៀងហ្នឹងគាត់អត់ធ្វើចតាលិស័កទេគាត់មកផ្ទះគាត់តែម្ដងចំណុចនេះលោកយល់ថាអ្វីទៅជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលឆ្លងដែនហើយអ្វីដែលជាការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីសមត្ថកិច្ចដែលយាមនៅច្រករបៀងនោះបាទ
បាទការទទួលខុសត្រូវគឺមានទាំងពីរក្រុមបាទទាំងពីរក្រុមគឺថាអាជ្ញាធរក៏ទទួលខុសត្រូវហើយអ្នកដែលចូលមកហ្នឹងក៏ទទួលខុសត្រូវដូចគ្នាទៅយល់ នីតិរបស់ខ្លួនគឺថាអ្នកដែលចូលមកត្រូវដឹងថាបើយើងចូលមកយើងមានជំងឺយើងអាចចម្លងទៅគេហើយអាជ្ញាធរក៏ត្រូវយល់ថាបើសិនជាយើងទទួលសំណូកយើងឲ្យអ្នកដែលឈឺចូលទុកជាយើងមិនដឹងថាឈឺក៏ដោយគឺថាអ្នកឈឺចូលមកវាឆ្លងទៅគេដូច្នេះគឺជាអីសតិសម្បញ្ញៈរបស់គាត់ហើយនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ក្នុងឱកាសនេះគឺថាយើងត្រូវជួយគ្នាទៅវិញទៅមកយើងមិនអាចជួយតែខ្លួនឯងបាននេះគឺថាត្រូវជួយគ្នាពីព្រោះយើងជួយតែខ្លួនឯងក៏ជួយមិនឈ្នះដែរពីព្រោះវាអាចឆ្លងពីអ្នកដែលយើងមិនដឹងតតែទាំងអស់គ្នានឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទើបអាចបន្ថយអត្រានៃជំងឺនឹងបានបាទ
បាទជាអនុសាសន៍ចុងក្រោយលោកមានអ្វីបន្ថែមមកសូមជឿ
ខ្ញុំសូមផ្ដាំថាសូមកុំប្រហែសសូមកុំមើងងាយវាក់សាំងនឹងហើយសូមទទួលការខុសត្រូវគ្រប់គ្នាទី2បើសិនជាមានវាក់សាំងសូមទៅចាក់វាក់សាំងនឹងកុំខានឲ្យសោះវាក់សាំងនឹងគឺវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់ហើយវាអាចជួយជីវិតយើងបានហើយកុំជឿពាក្យចចាមអារាមថាវាក់សាំងធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់មិនមែនអញ្ចឹងទេការដែលគេនិយាយថាមនុស្សស្លាប់ក្រោយពីចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺជាការចៃដន្យទេបាទពីព្រោះគេបានធ្វើការសិក្សាខ្លាំងខ្លាណាស់ចំពោះរឿងហ្នឹងគេមិនមែនបណ្ដោយឲ្យចេះតែចាក់ព្រះផ្ដាទេដូច្នេះកុំជឿតែការដែលស្លាប់ហ្នឹងគឺថាវាអាចស្លាប់អញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែមិនមែនមកពីវ៉ាក់សាំងទេក្មេងៗស្លាប់ហ្នឹងគឺថាដោយសារកាំងបេះដូងអត់មានរឿងអីតាក់ទងនឹងវ៉ាក់សាំងតទៅសោះដូច្នេះសូមកុំបារម្ភគឺថាវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពភាគច្រើនមិនអាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់ទេគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចមានគឺថាអាឡែកហ្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែអាឡែកហ្ស៊ីនឹងគេអាចព្យាបាលបានដោយចាក់ថ្នាំអេពីនេហ្វ្រីននៅកន្លែងចាក់ហ្នឹងគេមានថ្នាំហ្នឹងការទុកស្រាប់ហើយគេថាកាលណាមានអ្នកណាមានអាឡែកហ្ស៊ីគេចាក់ឲ្យភ្លាមដូច្នេះហើយមកដល់ពេលនេះអត់ទាន់មានអ្នកណាស្លាប់ដោយសារអាឡែកហ្ស៊ីនឹងនៅឡើយទេបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកចាប់បណ្ឌិតតាំងតិចហុងបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទអំបញ្ញមិញប្រិមិត្តទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសចុងក្រោយរវាងខ្ញុំបាទរួគងនិងលោកវិជ្ជមនិតតាំងតិចហុងបាទពេលវេលានៃកម្មវិធីបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់បាទខ្ញុំបាទរួគងសូមអរគុណប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់ណាននេះខ្ញុំបាទរួគងសូមជម្រាបលា
ការចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗកម្មវិធីយើងឈ្នះ COVID ប្រធានបទការបង្ការជំងឺ COVID-19ដែលប្រិយមិត្តតើស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា